Ars
Artifex
Umetnost
Umetnik.
Dobar dan, buran kulturni život u Beogradu i Srbiji ovih dana, dakle zahuktava se nova sezona kada je o svim aspektima kulture reč. Umetnost danas u našoj emisiji pripada pre svega likovnom delu. 112 godina kineskog filma, naziv je izložbe koja je otvorena u kinoteci sinoć, reč je o izložbi Kineskog muzeja filma, dakle spojili su likovnu umetnost i film, predstavljaju, kao što naziv izložbe kaže, 112, ali i neke partizanske filmove koji su u Kini i dan danas vrlo omiljeni i popularni. Saznajte uskoro detalje. Vodimo vas u Kruševac na izložbu Žolta Kovača, Blagi Bože, Upomoć, Smrt i druge slike, koja je otvorena u Umetničkoj galeriji u ovom gradu, a predstavljamo i knjigu, novu knjigu Ivane Hadži Popović, Ljubičice Leonarda da Vincija, koja će u četvrtak biti promovisana u Francuskom institutu. Dobrodošli, zajedno smo u Arsu do 19 sati.
Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry, sometimes we cry.
Sometimes it's bad when the going gets tough. Yeah, we look in the mirror. Yeah, we wanna give up. Sometimes you don't even want to try. Sometimes we cry.
Well, we're gonna have to sit down and think it through. If we only human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry, sometimes we cry.
Fuller, put me in a jacket.
Fuller, put me in a jacket.
Take me away.
Take me away.
I ain't gonna fake it. Sometimes we live,
sometimes we live,
sometimes we die,
sometimes we die,
sometimes we cry, sometimes we cry. Sometimes we live,
sometimes we live,
sometimes we die,
sometimes we die,
sometimes we cry, sometimes we cry. Tell you up, 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 tell you up,
tell you up,
sometimes we live.
Outside.
Sometimes we cry. Tell you that, 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 tell you
that, tell you that, tell you that, tell you that, tell you that, tell you that, tell
Umetnost.
Umetnik.
U Jugoslovenskoj kinoteci otvorena je izložba Kineskog muzeja filma iz Pekinga pod nazivom 112 godina kineskog filma, dakle izložba koja prikazuje razvoj i napredak kineske kinematografije, dakle koja već ima više od vek postojanja. Izložbu su otvorili direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantilić i zamenik direktora Kineskog muzeja filma Wang Cien, koji je naravno sem o prijateljstvu između Kine i Srbije istakao i značaj ove filmske saradnje, jer prošle nedelje je kinoteka potpisala sporazum o saradnji sa muzejom filma iz Pekinga, dakle očekuju nas sigurno zanimljivi projekti, dakle jedan od njih je i ova izložba koju vas pozivam da pogledate, mnogo interesantna i zanimljiva i traje do 8. oktobra, u narednim minutima čućete i detalje o ovoj izložbi. Prvo da čujemo nešto o toj velelepnoj zgradi Kineskog muzeja filma o kojoj nam priča zamjenik direktora te institucije Wang Cien.
中国电影博物馆建成于2005年.
Muzej kineskog filma je osnovan 2005. godine, to je kineski državni muzej specijalizovan za film, a zgrada muzeja filma je najveća na svetu. Ima 21 izložbenu salu, 6 sala za projekcije filma, 140.000 izložbenih predmeta u kolekciji, a u toku 10 godina od kako je otvoren, muzej je posjetilo preko 4.600.000 domaćih i stranih gostiju koji su došli iz 50 zemalja i regija.
Kako li izgleda prošetati tom zgradom? Eto, bar delić možemo da vidimo na ovoj izložbi koja predstavlja 80 plakata kineskog filma, dakle od njegovih nastanka do savremenog kineskog filma, ali i jedan poseban deo koji se odnosi na tako omiljeni u Kini naš srpski i jugoslovenski partizanski film.
Međunarodna izložba kineskog filma je stvorena 2015. godine i od strane Kineskog muzeja filma predstavlja realizaciju inicijative Jedan pojas, jedan put koju promoviše predsjednik Kine Si Jinping, a u cilju pospešivanja kulturne razmene na polju kineskog i stranog filma, te je ova izložba već održana u Rusiji, Belorusiji, Americi i drugim zemljama.
Dakle, izložba nudi mogućnost da se naša javnost upozna sa istorijom filmske umetnosti u Kini i, kao što rekoh, podeljena je u dva dela. O tome priča direktor kinoteke naše, Jugoslav Pantilić.
Izložba 112 godina kineskog filma podeljena je u dve velike celine. Prvi deo predstavlja istorijat kineskog filma, a u drugom je dat omaž partizanskim filmovima nastalim u vreme Jugoslavije. Verovatno ste videli plakate filmova čiji su reditelji Herudin Šiba Krvavac, Stipe Delić, Žika Mitrović. To su filmovi koji danas uživaju veliku popularnost kako na teritoriji bivše Jugoslavije, Srbije, tako i u Kini i nekim drugim delovima sveta. Ali čini mi se da popularnost ovih filmova na naše veliko zadovoljstvo ne jenjava u Kini. Mi smo tu i sa jedne i sa druge strane da učinimo sve što je moguće da ljubav prema tim filmovima i stvaralaštvo tih reditelja ne prestane, ali i da se otvori za neke nove reditelje, nove filmove koji će u Kinu dolaziti iz Srbije i kineske autore i filmove koji će u Srbiju dolaziti iz Kine.
Dakle, izložba se sastoji od plakata, ali i od figura koje su izrađene jednom posebnom kineskom tehnikom, a predstavljaju scene iz nekih kineskih filmova.
Istorijat kineskog filma predstavljen je na plakatima od svile, koji su po svojoj tradicionalnoj izradi jedinstveni u svetu, što možete i sami da se uverite ovde u Jugoslovenskoj kinoteci. Takođe, u vitrinama su izložene figure izrađene od svile i skulpture od gline koje predstavljaju scene kao što su igra senki iz doba kineske dinastije Han, scena iz prvog kineskog filma Bitka za Dingyun Shanu, scena o trenutku nastanka kineske himne Marš dobrovoljaca. Sam naslov izložbe 112 godina kineskog filma izaziva respekt prema zemlji i narodu koji ima vekovnu tradiciju u oblasti sedme umetnosti.
Pored izložbe prate je i filmovi, dakle kineski filmovi, i to uglavnom novi koji će biti prikazani danas. U toku je projekcija filma Kralj majmuna iz 63. Ovi novi su nešto kasnije, od 19 sati možete u kinoteci vidjeti film Tibetanska ljubavna priča, a od 21 i Ostvarenje pripadao sam tebi. Izložba Kineski film 112 godina u kinoteci je otvorena do 8. oktobra.
loving you. Too long. I don't want to stop now.
Vesta dvojka oseti čoveka.
Muziko.
Muziko.
Terapija.
Terapija.
Cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now.
said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said, woman, take it slow, things will be just fine. I'll just use a little patience. Said, sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it.
Francuske šansone, u četvrtak će u Francuskom institutu biti promovisan novi roman Ivane Hadži Popović Ljubičice Leonarda da Vincija. Drugo izdanje ove knjige je već odštampano, a kako su Ljubičice Leonarda da Vincija postale aeroplani, šta povezuje Crnjanskog, Andrića, Krležu i Marka Ristića, a šta Pariz i Beograd, i kakvu ulogu je u tome imala spisateljicina porodica, neka su od pitanja na koje odgovara ova knjiga, koju nam predstavlja Ceca Mladenović.
Kamera vlada vremenom, može da spoji srce i činjenice za koje pesnik reče da su nalik vreći. Neće da stoje dok se u njih nešto ne stavi. Ivana Hadžipopović ih je sakupljala po svom tavanu, a kameru poverila autentičnoj junakinji.
Ona je moja rođaka, koja je zaista tako isto talentovana kao u romanu i zove se Mila Turajlić.
Na parijskoj projekciji njenog filma Cinema Comunista prišla joj je unuka Franše Deprea.
I onda se ispostavilo da oni skupljaju sve predmete koje imaju veze sa Srbijom, da hoće da prave muzej.
Ivanina kuća u profesorskoj koloniji je generacijama unazad depo za priču o francusko-srpskom prijateljstvu. U njoj i danas postoji zahvalnica Franša Deprea.
On je veliki jedan francuski general koji je ovde sticajem okolnosti bio nekoliko meseci i onda je ta moja baka, što je znala francuski, prevodila i njemu i onda je on dao tu zahvalnicu.
U toj kući pilo se u čast preminulog Austro-Ugarskog carstva i velike jugoslovenske ideje. Tu su živeli predvodnici nove duhovnosti, koju su Drugi svetski rat i komunistička vlast gotovo izbrisali. Ali postoje dva vremena, ono koje pokazuju satovi, drugo koje meri duša. To se ovde jasno čita.
To je u stvari roman o tom retro glamuru između dva rata sa aurom parijskog šika u Beogradu u kojem su razne levičarske i desničarske struje vodile svoje bitke. I šta je od tog glamura i šika ostalo danas? Kako je izgledao Pariz pre Prvog svjetskog rata, koji je voleo Oscar Wilde, u kojem je naga promicala po Bulonjskoj šumi Mata Hari, onaj velikog rata, kada su se francuske devojke zajubivale u srpske vojnike i ona između dva rata, Montmartre, Montparnasse i čuvene kupole u kojoj je Sava Šumanović na vekovečio svoje siluete devojaka, ali i Pariz danas. A moći će da vidi kako je izgledao Beograd pre Prvog svjetskog rata, grad šalvara, opanaka, pereca, pa onda ruševina Prvog svjetskog rata, pa onda tog velikog uspona između dva rata kada je on postao u stvari prvi put evropski grad i prvi put ga osvetlila električna centrala, ali i onaj komunizma i ovaj danas.
Njena porodica je sačuvala sećanje na vreme kada se u Narodnom pozorištu prikazivao parijski repertoar sa berlinskim kostimima i praškim glumcima, ali i kada je Crnjanski svojim drhtavim, mada ubedljivim glasom konačno izgovorio svoj lament u Beogradu. Sumatrizam Crnjanskog i nadrealizam Marka Ristića lebde nad ovom knjigom, ali u jednom poglavlju kroz autentične beleške sagledavamo istorijski mural na kome su osim njih i Andrić, Krleža pa i Danilo Kiš.
I oni su u stvari od velikog prijateljstva došli do još većeg neprijateljstva. Tako da je njihov odnos na određen način oslikava taj 20. vek u Beogradu.
Ratni vihor zapalio je Gavrilo Princip. Andrić je mladobosanski uporno verovao da će se Jugoslavija održati. Krleža na frontu davao kraljevstvo za teku. Ceo narod je bio isteran iz svoje zemlje, a stari kralj Petar je zakopao krunu u Prizrenskoj bogosloviji za bolja vremena. Kada su ona došla i kada je zemlji dao ime koje je do tada bilo pesnička tvorevina, činilo se da ovde bela epoha tek počinje.
To između dva rata je jedna epoha koja je meni užasno zanimljiva i kada je nastala ta profesorska kolonija, kraj u kojem su između dva rata živelo 60-ak profesora univerziteta, između kojih i Milutin Milanković, Viktor Novak i tako dalje. A priča o toj profesorskoj koloniji je u stvari moja porodična priča.
Njena baka Danica projektovala je ne samo profesorsku koloniju, već i prvu modernu električnu centralu u Beogradu.
U ulici Skenderbegovoj, za to je dobila nagradu u Parizu 25. godine na prvoj izložbi arhitekture i dizajna.
Doba na prelazu vekova vapilo je za krajnostima, automobili i aeroplani pretili su da ubiju ljudsku dušu. Četiri veka ranije Leonardo da Vinci nacrtao je te letelice za kojima se sada ludovalo, ali je iz Venecije ipak poneo ljubičice, a ne kapu duždeva.
Poetska moć Leonarda da Vincija je od tih ljubičica napravila aeroplane. On ih je crtao u tom 16. veku, a oni su krajem 19. veka zaista poleteli.
Poetska moć je čudo, vodila je i višegeneracijsku potragu za figurinom vajara Giacometija, neizvesnost, misteriozno nestalom iz porodične kuće.
Kroz ceo 20. vek, kroz četiri generacije žena u tom Beogradu, balkanskom i muškom, sve te žene na određen način traže tu statuu.
Non finito, rekao bi Crnjanski, ništa nije završeno. Ne zaboravite da je ljubav nešto bistro i tečno što se pije lagano i dugo, čak i u vremenu u kome je brzina sve i treba razvezati vreću u kojoj se istorija prepliče sa poezijom. Ovo jeste priča o Leonardovim ljubičicama koje su postale aeroplan, ali i o tome kako je Beograd upravo pogled u Pariz iz jedne kuće, u ulici koja se u početku po poljskoj prestonici zvala Varšavska, a potom po jednom sasvim drugačijem ministru no što su ovi danas, ulica Jaše Prodanovića.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
Vaša brojka, 202.
Poljubac.
Sve
salvó por causa de una buena acción y un nadie lo repudió. Aleluya, 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 aleluya,
consiguió creer y un hambriento y tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna
que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna.
Umetnost.
Umetnik.
Izložba Žolta Kovača, Blagi Bože, upomoć, smrt i druge slike, otvorena je u Umetničkoj galeriji u Kruševcu, a obuhvata radove koji pripadaju novoj celini u stvaralaštvu umetnika. Kako nastaju radovi, čim je inspirisan i šta je priča koju je želeo ovom izložbom da prenese, Žoltan Kovač govorio je Lani Nikolić.
Nov ciklus radova umetnika Žolta Kovača, Blagi Bože, upomoć, smrt i druge slike, nastao je posle pauze izdvojene za rad na doktorskom projektu, a prve umetničke eksperimente započeo je u ateljeu na Otvorenom prošlog leta. To su bili, kaže, prvi pokušaj suočavanja sa novim likovnim jezikom. Za razliku od prethodnih izložbi, koncept sada nije precizno uobličen, već slobodniji.
Naziv je nastao, ajde kažem, spontano i tako su i radovi nastajali, bez neke posebne ideje i bez nekog, ja da kažem, jakog koncepta koje je trebalo potencirati. Ovaj put sam se, ajde tako kažem, upustio i pustio da ove slike nastaju onako, naravno s određenom idejom, ali u jednom spontanom maniru. I kad je došlo vreme da dam naziv izložbi, onda sam izvukao ta tri naziva, znači Blagi Bože, upomoć i smrt su nazivi slika. A to mi se opet uklopilo u neku širu sliku stanja stvari u kojem živimo, da tako kažem, ne samo ove zemlje i šire, i delimično opisuje i neko moje trenutno stanje u kome se nalazim, a to, ako mogu otvoreno da kažem, da sam malo pregoreo od različitih aktivnosti i da se tako nekako u skladu s tim nazivom i sam osjećam.
Umetnička tehnika je sprej akrilik na platnu.
Ja sam dosta menjao te materijale, zadnje 3-4 serije slike sam radio na aluminijumu, sad sam se nešto ponovo vratio posle fakulteta platnu, a sprej se tu našao kao jedan, ajde kažem, novi medij koji mi je odgovarao, pošto savremeno slikarstvo ponekad ume da bude malo nekomunikativno ili malo zatvoreno. Zaista smatram da savremena umetnost jeste neka vrsta komunikacije i da ideje koje stoje iza slika, u ovom slučaju ili iza radova, moraju na neki način da iskomuniciraju. U potrazi za tim komunikacijskim elementom, ja sam onda posegnuo za nekim načinima izražavanja koji možda nisu nužno onako u užoj pioci savremenog slikarstva, već sam posegnuo za stripom koji je opet daleko komunikativniji nego samo slikarstvo, za uličnom umetnošću i za nekim tehnikama rada ulične umetnosti, tu su ti sprejevi. Ubacio sam tipografiju koja isto se veoma često danas pojavljuje kao element.
Ove slike otkrivaju naklonost ka brzom radu sa sprejevima i šablonima i direktnom reagovanju na platno, bez prethodnog pažljivog planiranja, uz svojevrsnu inspiraciju u radovima savremene umetničke scene koju Žolt Kovač pažljivo prati. Izložbu Blagi Bože, upomoć, smrt i druge slike u Umetničkoj galeriji Kruševac možete posetiti do 10. oktobra.
Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans before I love you so. Got me way down here. Got me way down here. Got me way down here about rolling fog between the back door. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans before I love you. I'll be your man done gone. I'll be your man done gone. I'll be your man done gone. Let the county phone me, baby. Treat me like a dog, baby, please don't go. Baby, please don't go.
Now, how I feel right now?
Yeah,
my baby leaving. On midnight train.
Ooh. Ooh. It is my band. My band. My band, my band, my band, my band. Be your woman, I'm gone. Be your woman, I'm gone. Your woman, I'm gone, woman, I'm gone. Be your woman, I'm gone. Love the county phone. Be your man and lover. The county phone. Ooh.
Baby, please don't go.
Yeah, yeah.
Baby, please don't go.
Yeah, yeah.
Baby, please don't go. That's the New Orleans. You know I love you so.
I'm talking to you. I'm talking to you, baby. I'm begging you, baby. Please don't go. But New Orleans. I love you so. I love you so. I love you so, so. Thank you, man. Thank you very much.
Ksks, to sam ja. 2-0-2. Thank you.
still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Yes, dream a little dream of me.
Umetnost, umetnik.
Proveli smo vas danas kroz izložbe u Beogradu i Kruševcu i predstavili jednu knjigu koja će u četvrtak uveče biti šira u javnosti promovisana, a sutra ćemo se javiti direktno sa Bitefa. 51. Bitef počeo spektakularno u svakom smislu, i estetskom, i emotivnom, i vizualnom, 24-časovnim spektaklom Olimp, koji je petak na subotu održan u Sava centru, predstava u slavu kulta tragedije reditelja Jana Fabra. Do subote 30. septembra stilovska publika ima priliku da vidi 7 predstava u glavnom takmičarskom programu Bitefa i mnogo zanimljivih sadržaja u pratećim programima. O svemu tome se možete informisati sutra u našoj emisiji koja će biti od 17 do 19 sati uživo sa 51. Bitefa iz Narodnog pozorišta, gde će biti održana premijera festivalske produkcije predstave Carstvo nebesko u režiji Jernaja Lorencija. Dakle, tik pred premijeru moći ćete da slušate sve informacije u vezi sa Bitefom. Sa gostima će razgovarati Aleksandra Glovacki. Dakle, Bitef i 202 uživo od 17 do 19 sati sutra na našim talasima. Ekipa koja je danas radila Viziju i Ars, Robert Denic, Saša Marković, Snežana Grujić, Ivana Milutinović i moje ime Jelena Knežević. Želim vam prijatno veče, uz poziv naravno da ostanete uz 202. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.